Dvojka uvádí blízká setkání.
Ano, je to tak. Kdyby tu se mnou moji dva hosté seděli ještě před 9 lety, tak by tu seděla herečka a zpěvačka Barbora Chrenková a hokejový obránce z NHL Radko Gudas, ale v současnosti zde sedí manželé Gudasovi, kteří tvoří sehraný rodinný tým společně se svými 4 dětmi a také jsou to spoluzakladatelé česko-anglické sportovní základní školy Baltimore v Berouně. Hokej bude naším tématem jenom okrajově, to je jasné, protože já nejsem úplně specialista na tento sport a budeme se hlavně bavit o dětech, o rodině, o tom jejich rodinném týmu, jak funguje a bedlivě na to tady po mé pravici, to vám prozradím, posluchači, bude dohlížet jedno z jejich 4 dětí, Týnka. Takže Týnko, kdyby něco bylo v nepořádku, zasáhni. První otázka, která se samozřejmě nabízí, kdo ve vašem rodinném týmu je kapitánem? Radko.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych řekl, že nemáme úplně vyložený kapitána. Samozřejmě rodina poslouchá v podstatě, kam se stěhujeme a kdy, takže ty přesuny jdou podle vlastně mý práce, ale zbytek si myslím, že máme dobře doma rozplánovaný a už i děti si trošku říkají o nějaký role, takže už si pomáhají vařit a podobně, takže už taky mají nějaký.
Máte nějaké rodinné rady, kde se rozhodují ty důležité věci? Nebo kdo má právo veta? Tím se ukáže, kdo je kapitán.
Báde. Dobrý den.
Dobrý den.
No samozřejmě, že já. Ne, tak snažíme se to komunikovat spolu, no, ale my nemůžeme hlasovat úplně jako fair, protože my jsme prostě 2-4. Když se proti nám jako dohodnou, tak nemáme žádný právo na to žveta.
Takže ta přesilovka funguje i u vás doma.
No jasně. Mm-hmm.
My se musíme všichni shodnout vlastně.
Tak. Třeba na dovolenou se musíme shodnout, to je jasný.
To hlasujete, mm-hmm, kapujete.
Jo, to jo.
Tak to nám určitě prozradíte, jak budou vypadat vaše prázdniny a dovolená, ale teď za chvíli začneme úplně od začátku, jak vlastně váš rodinný tým vznikl. Bára a Radko Gudasovi. Radko a Barbora Gudasovi, mými hosty. No a začneme úplně od prapočátku, kdy vznikl ten váš rodinný tým. Tak kde a kdy jste se vy dva poznali, protože předpokládám, že to asi nebylo tak, že by Bára byla velkou hokejovou faninkou a čekala u mantinelu na Radka na podpis a na první pohled a naopak, že by Radko chodil do divadla nebo na koncerty a tam by si vyhlídl Báru. Tak jak to vzniklo?
Ne.
Chci obě verze. I tu od vás, Radko,
no,
i od Báry.
Vlastně táta hrál hokej a do 5. třídy já jsem se stěhoval s tátou různě po Evropě. Vždycky každý rok nebo dva jsme měnili stát, zemi, jazyk, školu, všechno. A jak v 6. třídě se mamka rozhodla s taťkou, že budou v Berouně hotel a mamka se přestěhovala, aby mohla vyjít hotel do Čech. A já jsem šel s ní, takhle jsme si rozdělili, že taťka zůstal se sestrou v Německu ještě rok a já jsem šel do Čech do školy a v 5. nebo v 6. třídě, do 6. třídy jsem si šel sednout a najednou si vedle mě sednul takový kluk, který byl nový ve škole, zkamarádil jsem se s ním. A měl takovou hezkou ségru.
Takže takhle to bylo.
No, mě ho ukázala kamarádka přesně takhle v té 5. třídě, kdy my jsme se z Prahy přestěhovali do Berouna a že jako ho má vyhlídnutýho už a já prostě tohle jo, zbláznila. Co dělá takovýhle? Jako říct, on hraje hokej, jo, to já neznám. Tak jsme se šli párkrát podívat, no a to takhle to už od té 5. třídy jako spolu.
Takže vy se znáte takhle už od 5. třídy?
No. Ale jako bylo, jako ne, že jsme od 5. třídy spolu začali chodit a tak, jo. To nic nebylo samozřejmě. To jsme ale byli jako parta kamarádů a jezdili jsme spolu na výlety a potom na chalupy, že jo. No a vlastně někdy na střední, potom jsme to dali dohromady. A
bratr nějak nezasáhl váš, že by třeba říkal, hele, s mým kamarádem se nic nezačínej?
A nebo naopak, že jo, s mojí sestrou, to jako budeš jako sekat latinu. No to zase je furt vlastně.
Zasahuje pořád.
Jo, my jsme na blízku takhle, takže.
Mm-hmm, jako jedna velká, potom rodina, když se sem přijedeme na léto.
To je pravda, vy máte velmi talentovanou sestru, která je známá v tom uskupení Karol Aquido jako zpěvačka. Mm-hmm. I vy teď se snažíte ji chránit od různých nájezdníků. Jste taky ten bratr, který si kontroluje, koho k ní pustí? Myslím si, že teď už je přece jenom dospělá a už
přesně
asi vzhledem k tomu, že je vdaná a má děti, tak už jste to neubránil, ale byl jste takový?
Nemůžu říct, že jsem ji úplně potřeboval chránit. Myslím, že úplně se zvládla ochránit sama. Takže jako takovouhle roli jsem úplně neměl v rodině. Samozřejmě, kdyby cokoliv jako byl nějaký problém, tak si myslím, že by určitě se vyjádřila, ale nemůžu říct, že nějaký takovýhle problém by jí mládí byl. Takže potom vlastně přijela za mnou do Filadelfie, po druhý do Ameriky za 8 nebo 9 let, co jsem v Americe, a najednou ještě ten rok přiletěla dvakrát a už neletěla za mnou, ale za Michalem, takže vyšlo jim to, jiskra přeskočila hned a jsou hrozně šťastný teďkonc a snažíme se vídat, ale zrovna když já mám volno v tom létě, tak ona má největší sezonu, takže je to takový hrozně těžko, ale aspoň ty naše děti se jakoby snažíme, aby spolu trávili čas, a to je vždycky takový rodeo, takže potřebujeme hodně prostoru a no, takový hodně pevný věci okolo nich, no, aby se nerozbíjelo.
Nejde si nevšimnout té paralely, že vaše sestra je vlastně zpěvačka, herečka, a vaše žena vystudovala JAMU, vystudovala herectví a zpěv v podstatě. Myslíte si, že díky tomu, že jste vedle sebe měl sestru, která se věnovala téhle profesi a měla tenhle koníček a talent, tak jste si díky tomu i vybral manželku se stejnými zájmy, nebo že jste dokázal pochopit ty stejné zájmy, co ta manželka má?
Nevím, jestli jsem úplně podle toho hledal, ale nebyl jsem úplně nadšený, když šla vlastně do Brna do školy, protože taková škola, kde vlastně musí chodit dennodenně do školy a nemůže za mnou cestovat, takže to bylo takový těžší období pro nás, kdy vlastně jsme se neviděli tak často, ale myslím si, že naopak si to užilo, dalo jí to vlastně šťávu to udělat a bavilo jí to, a to je podle mě hrozně důležité, aby ty lidi dělali to, co je baví, a když v podstatě to dokážou vystudovat, tak potom nikdy nepracují ve svém životě, a jsem hrozně rád, protože to dodržuje nějaký ty styky se spolužákama a s kamarádama ze školy a zpívají si takhle i během léta, takže za mě pořád tam nějaký spojení dál funguje.
Jo, on mi vždycky nadával, že já musím být ve škole furt, že 100% docházka, že na něj jako nemám čas přiletět. A já mu říkám, ale my jsme na tom vlastně úplně stejně. Protože ty máš nějaký schedule, podle kterého jedeš, podle těch svých, co máš prostě zápasy, a posloucháš trenéra a nazdar baza. Já mám taky ve škole schedule a poslouchám režiséra, když potřebuju být jako na place, když musím jít do divadla. Takže a ještě je kolem nás spoustu lidí, kteří tleskají nebo fandějí, ta aréna. Jo, je to vlastně jako obrovská paralela, když si to takhle člověk vezme, že jsme dělali to stejný, ale jenom prostě jsme to jako ve stejný čas dělali se stejným nadšením, takže já pro mě nebylo jakoby na místě někam odjet do Ameriky a nedělat nic. Jo, já prostě to jsem nemohla, no, takže jsem byla ráda, že jsme to takhle jako zvládli, no, po dobu vysoké školy i ten vztah.
Je hezké slyšet, že si v rámci vztahu a vaší rodiny hledáte ty společné body, ty paralely a ne ty rozdíly, to, kde by mohl vzniknout ten konflikt. No a teď už pomalu ve vašem příběhu vzniku vašeho rodinného týmu přicházíme ke stěhování do Ameriky a k rozhodnutí. Myslím, že u Radka bylo celkem logické, ale u vás, Báro, začít žít ve Státech. No, o tom všem si budeme povídat za chvilku s Bárou a Radkem Gudasovými. Radko a Bára Gudasovi, když se do sebe zamilovali, tak stáli před rozhodnutím, kde žít, a myslím si, že to rozhodnutí dost ovlivnilo angažmá, hokejové angažmá Radka ve Státech, a tím pádem byla asi Bára oslovena, jestli přijede žít s ním a založíte rodinu tam. Jak to probíhalo, jak moc těžké rozhodování to bylo, Báro?
Nebylo to vůbec těžké. Jako všechno v mém životě prostě přichází samo. Jenom mám prostě ty otevřené dveře a takhle to prostě přichází, a co přijít má, to přijde. Takže za mě to vlastně jako rozhodli tady ty dva, co tady sedí s náma v místnosti. Můj manžel mě vzal po posledních zkoušce ve škole do Paříže. Jakože ten večer ještě jsme odjeli do Prahy, ráno jsme odletěli do Paříže, a tam mě požádal o ruku. Což bylo prostě tak romantický, že jsem ani nemohla říct. Nežo? A dostala jsem novou peněženku a do peněženky jsem si nepřesunula antikoncepční pilulky, který jsem prostě celou dobu tahala sebou. Že?
A o osudu bylo
rozhodnuto.
4
dny jsme byli v té Paříži. A pak jsme vlastně zjistili, že jsem těhotná s Lontinkou. Takže pro mě to bylo prostě vlastně jako takhle jako hrozně snadný se rozhodovat. Já jsem nemusela ani jako prožít to, jestli se někam přestěhuji, jestli s ním vůbec budu žít a jestli vůbec si pořídíme miminko. To bylo 1, 2, 3, tady to máš a už jdeš se mnou.
Tak to. Evidentně to nebylo nějaké nešťastné rozhodnutí nebo událost, vůbec. Protože máte další 3 děti a asi už plánované, nebo také vznikly v Paříži náhodou.
Každý někdy jinde. Pak se tady taky každý jinde narodil, ale já vlastně jsem hrozně vděčná za to, že jsme nikdy nemuseli mít ten rozhovor, tak je teď už čas na to mít další nebo mít vůbec dítě v našem životě. A jako vlastně si, jako jsem za to hrozně vděčná, že to takhle bylo.
Když si partneři povídají o tom, co bude, jak to bude, a plánují si v té zamilovanosti, plánovali jste, že spolu budete mít 4 nebo že spolu budete mít hodně dětí?
Já vždycky říkala 2 nebo 4. Ale když jsem měla ty 2, tak jsem si vůbec nedokázala představit, že budeme mít 4. Ale to už je potom jedno. No, já myslím, že... Co myslíš ty, Lásko?
Já nic neplánuju.
Radko se usmívá a mlčí a přikivuje.
Radko tak... vždycky říkal, já jsem to měl jasný, já chtěl jenom jedno. Ale ten kočár, který koupil pro tu Leontýnku naší první, tak už byl dvojkočár s přidaným takovým tím vozítkem za to, takže 3 děti se na to vešly úplně jako bez problému. Takže mohl koupit kočár pro jedno dítě, ale on to jenom tak povídá. Není to pravda, nevěřím mu. Nosím mezi očima.
Ne, tak já mám rád velký rodiny, velký obědy, když se sejdem, nás se kupa, mě to baví, prostě takový rodiny rozruch. A...
Jo, třeba včera jsme takhle prostřeli pro 14 a pak to počítám znovu, tyjo, ale teď nás je dneska jenom 12. Kdo to prostíral? Prostě jsme zvyklí na to, že máme spoustu lidí kolem sebe. No?
Chtěla bych vidět vaše nádobí, v kterém vaříte doma, to asi budou prádelní hrnce.
My vaříme v kotli na ohni.
A jak to máte se svačinami? Dělíte se o práci v kuchyni nebo máte rozdělené úkoly, kdo co dělá? Určitě to chce dobrý management tady od Báry, aby se to všechno zvládlo, protože přece jenom 6členná rodina to už potřebuje nějaký rytmus a nějaký rituál, aby se to zvládlo.
Tak jako svačiny nestíhám. No, to...
no, tak ráno nejseš doma, vlastně Radko odchází v podstatě ve stejnou dobu jako děti, nebo před dětma i někdy. Takže svačiny, snídaně a vlastně v Americe i obědy se balí všechno sebou dětem do školy. Takže to je na mě samozřejmě, ale potom zase musím říct, že Radko, jako, když je doma, tak hrozně pomůže tím, že prostě vaří večeři. A hlavně to je takový to, co mám udělat k večeři. Ne, on přijde, má nakoupeno a to uvaří. Já nemusím s ním vůbec jakoby mluvit o tom, co bychom možná měli mít k večeři. On prostě buď otevře lednici a něco z toho uvaří, anebo prostě, když má zrovna chuť na rybu, tak prostě koupí na rybu a uvaří rybu pro všechny a to je jako obrovská pomoc, že vlastně se to vůbec nemusí komunikovat.
A teď jedna taková všetečná otázka od maminky, která má 3 děti, z toho 2 holčičky. Jestli třeba dokážete i zaplést copy? To je něco, co se vždycky ráno při odchodu do školy hodně řeší, ta příprava těch holčiček. Tak já bych si chtěla představit tohohle muže, kterého vnímají o metr větší spoluhráči s velkým respektem, protože budí ten respekt toho muže, který když se naštve v rámci hry, tak dokáže být jako velmi úderný a rázný. Tak jestli tenhle tatínek potom svými něžnými prstíky dokáže zaplést cop nebo udělat culík?
Jako, myslím si, že bych to zvládnul. Ale myslím si, že by děti přišly pozdě do školy, protože 3 holkám zaplíst cop. Nevím, jestli bych úplně, většinou to řešíme culíkem, no, nebo většinou to řešíme drdulkem, něčím takovým. Nebo jak říká manželka, většinou já vlastně doma nejsem přes to léto a vlastně přes zimu, my když hrajeme ty zápasy, tak já přijdu pozdě hrozně po zápase, a, nebo přilítáme ve 2-3 ráno, takže jako to ranní stávání je hrozně... Ještě s tím časovým posunem 3hodinovým někdy je hrozně těžký, takže ty rána, když se někdy probudím jenom, abych obejmul ty děti a jdu si zase lehnout, takže ty rána jakoby manželka z 90% musí zvládat. No.
Tady se konečně o slovo hlásí Leontýnka, která tady mává rukama, ráda by k tomu něco řekla, tak říká táta pravdu nebo ne? A jestli by dokázal uplíst ten culík a zvládl by se postarat o výpravu holčiček do školy, co myslíš?
Ten jako jediný nám umí nandat do vlasů mašly.
No tak to je ale velká hezky. Pochvala. Táta teď vypadá velmi spokojeně. To byla hezká pochvala,
vždyť
děkuju.
Vždyť to maminka vždycky dává vzhůru nohama nebo na šikmoňák. Tatínek to dá nápisem nahoru.
Tatínek má to logické smýšlení.
Ano,
zasáhlo
dítě.
Jdem na zmrzku.
Ano, je tady palec nahoru a slíbená zmrzlina. Děkuju, Leontýnko, že přesto, že tady jenom kontroluješ, jestli rodiče říkají pravdu, tak si do toho vstoupila a rozsoudila. Tak jsme trochu nahlédli do toho, jak funguje rodina Gudasů v Americe. No a teď je na čase si říct, co rodinu Gudasů vedlo k tomu otevřít si základní školu, která je zaměřená na sport a angličtinu tady v Berouně. Radko a Barbora Gudasovi žijí ve státech díky hokejovému angažmá Radka, ale rozhodli se, že si založí školu, která bude mít sportovní a jazykové zaměření. V Berouně jmenuje se Baltimore, je zaměřená logicky na angličtinu a sport. A mě by hrozně zajímalo, kde vznikl ten nápad a jaké puzení jste měli k tomu, že ta škola opravdu existuje a je hodně navštěvovaná.
Tak my jsme vždycky jakoby hledali, co budeme jednou potom v Čechách, až se vrátíme, protože vždycky jsme měli chuť se vrátit domů, máme tady rodinu, tak jsme vždycky hledali, co by nás naplňovalo a co by nám dávalo smysl a co je něco, co by mohlo vrátit i té komunitě. A tím, že jsme vystřídali za několik posledních let spoustu škol ve státech a měli jsme možnost vidět rozdíly. Já jsem se seznámil s Barušky dlouholetými kamarády, který vlastně tu školu založili, a moc se nám líbil ten celý koncept a začali jsme jim do toho trošku víc povídat a rozvíjet. A ty možnosti jsme si jakoby povídali, co všechno by se dalo s tou školou zaměřit a jak by se dala vyvíjet, a pomalinku jsme rozvíjeli nápad, rozvíjelo se dál během, já nevím, během 3 let si myslím, že se nám z nějakých 10 studentů dostalo přes 100, takže je vidět, že těm lidem se ten nápad líbí, že to, co děláme, má smysl, a hlavně nám se líbí, že můžeme vrátit něco těm lidem a dát těm dětem tu možnost třeba odejít po vystudování tady té školy někam do státu, nebo ta možnost prostě jít někam studovat na univerzitu. Byli bychom rádi, kdyby ty děti prostě po tady té škole mohly mít tu možnost odejít kamkoliv do světa a domluvit se ve vrhu jazycích perfektně. Když k tomu budeme napomocný i nějaký sport, nebo nějaká výtvarka, nebo nějaký umění, tak máme i programy k tomu, takže budeme hrozně rádi, když ty děti se budou vyvíjet a když jim budeme otevírat ty dveře do toho světa, a máme k tomu blízko. Myslím si, že jsme to hezky skloubili a kloubíme dál, a zatím máme hrozně pozitivní ohlasy a děti se u nám líbí a baví je to, je vidět hezký ty úsměvy prostě na ně, když tam přijdem, takže dává nám to takový krásný naplnění.
Chápu správně, že to nejlepší, co jste našli na americkém školství, z té Ameriky jste přivezli sem do Čech, dali jste to dohromady do téhle školy. Má ještě nějaká jiná specifika výuky? To, že je zaměřená na sport a na jazyky, jsme si řekli, ale jestli ještě má něco jiného zvláštního proti klasické české škole?
Já vždycky říkám, že je to všechno o lidech. Takže když přijdete na základní školu státní klidně, takže i to je o lidech, jestli jdete na státní nebo soukromou, v podstatě na tom ani tolik nezáleží, ale zeptáte se, jaká je ta paní učitelka v Ačku a v Bčku a v Cčku, jo? I do jaký třídy mám dát. Takže je to tady o tom. A to bych hrozně jako chtěla, aby ty lidi k nám prostě přišli a věděli, že je jedno, jestli půjdou děti do 2., do 4. nebo do 6., ale že tam prostě bude fajn paní učitelka, která je empatická v rámci toho, že pracuje s dětma. Mm-hmm. Že prostě jim dáme stejný vzdělání jak v češtině, tak v angličtině. Mm-hmm. A co jsme se jako my nejvíc naučili v té Americe, je ta bezpečnost. Jak mentální, tak jako i po té fyzické stránce.
Ano.
Prostě tam se nestane, že to dítě by odešlo z té školy samo. Jako samozřejmě, že v té Evropě se jako žije jinak. Jsou ty děti, jako sami se tady pohybují v těch Čechách, samostatnější. Mm-hmm. Ale to by se třeba jako v Americe vůbec nestalo, že by vám jako dítě někdo vypustil před školu a vy byste si ho tam někde měla jako vyzvednout. Takže tohle je taky jako jeden z těch cílů, ta bezpečnost prostě. Ale máme samozřejmě i programy pro nadané děti ve škole. Teď teda zajíždíme umělecký program, kdybychom chtěli, aby děti vlastně místo normální hudebky mohly mít třeba piano. A najednou mají o 2 hodiny víc toho jejich nástroje, na který se chtějí jako zaměřit. A stejně to vlastně máme i s tím sportovním programem, kdy děti můžou přijít s tím, že chtějí profesionálně dělat nějaký sport, nebo alespoň na té úrovni, aby se dostali na střední školu nebo na vysokou školu potom, protože tohle jde v Americe ruka v ruce. Tam ve třídě u našich dětí ve 2. a ve 4. třídě základní školy není dítě, který by nedělalo sport. Jak je to možný, že se to u nás takhle jako nedělá? No protože ty kluby nejdou ruka v ruce s těma školama a jako nejdou si vstříc. Jo? Takže tohle bychom hrozně jako rádi, a potom to jako otevírá samozřejmě jako dveře do světa.
Dokážete si oba dva představit, že byste na té škole učili, a co by to bylo? Já Radka vidím jasně jako tělocvikáře.
Jo, to by mě bavilo, jako já se těším, že až jednou skončím, že bych jim tam určitě chodil rád pomáhat, a už teď vlastně se bavíme s trenérama, co a jak, budeme mít teď s kemp, takže bavíme se s trenérama, jak a co se zlepšovat, ale spíš takový školník by se mi líbilo, no, sekat zahradu. Když teď mi tam posekal zahradu školník, takže teď to nechám školníku na něm, ale máme třeba i finanční gramotnost, zajíždíme taky program u nás v té škole, takže je to i IT,
to řešíme, jako takže
předmět, určitě.
Děláme, prostě snažíme se jít s těma trendama, a máme dobrý spojení,
vlastně,
přesně nově, tak, máme nového kouče, a tím, že mám vlastně to spojení ve státech, tak bereme hodně výuky, nebo máme s těma školama spojení ve státech, jak jsme byli na Floridě, teď v Kalifornii, a komunikujeme s nima, a je to takový, dává nám to prostě energie, vidět, že ty děti třeba chtějí, jako, což jako nechci říct, že jsem neměl ve škole, že bych se netěšil do školy na kamarády, ale prostě je vidět, že se tam těší a že si užívají to, že tam prostě spolu jsou, a to je za mě něco, co se nedá koupit.
Tak určitě by se těšili na školníka Radko Gudase. A co by byla Bára? Učitelka zpěvu, hudebky, to češtinářka.
Já je budu učit slušnému chování a komunikaci asi v životě. No, ne, já učit asi úplně nepůjdu, ale jako myslím si, že je důležitý mít i někoho jako na komunikaci s rodiči, takže to by třeba mohla být nějaká moje tam jako práce, ale samozřejmě teď jsem taková holka pro všechno, když je něco potřeba, tak prostě tam jsem, jak jako na povídání, tak i na práci. No.
Co nás ale teď Radko a Bára Gudasovi naučí za chvilku, bude, jak vychovávat děti ve dvou kulturách a ve dvou jazycích. Tak pojďte nás inspirovat, Báro a Radko Gudasovi, jak vychovávat děti dvojazyčně a ve dvou kulturách. Co jste si odnesli z Čech do Ameriky a co naopak z Ameriky do Čech? Koukáte se po sobě, no, vypadáte nejistě.
To je zapeklitá otázka, já nevím, jestli můžem někomu radit. Jako to je,
nemůžem.
Spíš inspirovat.
Jako u nás, my jsme taková velká skupina pohybující se z jednoho místa na druhý. Manželka jim skvěle vysvětlila, že když mám vlastně práci ve státech, tak se musíme přestěhovat tam a žijem tam a v podstatě domů se těšíme do Čech za babičkama a za rodinkou.
Kterým jazykem vládnou líp? Češtinou nebo angličtinou?
Myslím si, že teď jakoby ty starší dvě děti to mají přesně půl na půl. Teď udělali zkoušky z češtiny, tak jsou dobrý češtináři a angličtináři, ale když jakoby se popošťuchujou, tak přepnou do té angličtiny. Jo. Tak mají takový ty, protože mezi kamarádama se baví anglicky a všechny filmy vlastně ve státech přes roku koukají anglicky, takže když se koukáme společně jako rodinka, tak se soustředíme, aby jsme šli na český nějaký filmy, nebo aby byli třeba i s dubbingem, aby prostě tu češtinu slyšeli a měli okolo sebe, takže jakoby týnka má cit pro jazyk, Kvído úplně tak ne, takže je to někdy vtipný ho slyšet povídat a myslím si, že paní učitelka byla nejvíc jako vyděšená z toho, jak umí skloňovat ty český slova, ale snažíme se to do nich tlout, je to čím dál tím těžší teda, tím jak jsem tam díl, ale...
Já toho využiju, když tady máme Týnku. Uh-huh. Týnko, pojď zase ke mně na ten mikrofon. Mě by zajímalo, v jakém jazyce se ti zdají sny, jestli v angličtině nebo v češtině, anebo v obou?
Mně se sny zdají bez zvuku.
Takže tam nemáš ani angličtinu, ani češtinu, jenom obrázky. Takhle jsi to zjednodušila.
Mám tam jenom maminku, co na mě mluví a hladí mě, ale maminka nemluví.
Nemluví, tak to je krásný. Tak jsou krásný sny a pak
to je vlastně hezčí.
To je nádhera, to už pak nezáleží
vůbec.
Ale
maminka zpívá.
A zpívá
v italštině.
V italštině. Tak vy to máte ještě takhle komplikované, že ani anglicky, no. Ani česky, ale maminka zpívá v italštině.
To je sen jenom, to ona mluvila o snu, jo? Teďka byste to pochopili správně.
Pochopila jsem. A Báro, ještě nám řekněte, jak to máte se svátky. Přece jenom my slavíme Vánoce 24. v Americe většinou 25. ráno. Funguje to jinak, ten Santa Claus a náš český Ježíšek. Tak máte nějaký kompilát? Slavíte to dvakrát, anebo jste věrní českým tradicím?
Jsme víc věrní českým tradicím, ale samozřejmě žije se v nějaký kultuře, tak se tomu člověk přizpůsobuje. Ale Vánoce slavíme 24. večer. Mm-hmm. Ale kdo k nám chodí, tak je Elf on Shelf. A to je takový malý skřítek, který vlastně přilítá od Santy Klauze, takže 25. ráno tam pro ně vždycky má jeden jako nějaký dáreček, ještě takový jako něco malýho, co se těch Vánoc týče. Ale třeba co slavíme, tak je Thanksgiving, mm-hmm. ale my ho jako neslavíme jako Thanksgiving, ale jako svatomartinský třeba 11. listopadu.
Díku vzdání, ale
přesně.
Ale máte svatomartinskou husu.
Tak, takže, ale protože většinou dostanou třeba i kluci volno na Thanksgiving, volno. Tak je to potom je to ten čas, kdy se můžou český kluci, nebo i slovenský samozřejmě, prostě co si rozumí tady tou jednou řečí, tak sdružovat třeba u nás doma a prostě se napeče kachna, dělají se knedlíky úplně klasicky. Takže tohle jako jedeme potom, co se týče těch svátků, tak potom českým kalendáři. No.
Vyhledáváte v rámci Ameriky české přátele, anebo se víc kamarádíte s Američany, když to takhle řeknu, anebo neděláte rozdíly?
Nedělám rozdíly. Díky tomu, že se domluvíme o jazycích, tak si myslím, že se bavíme se všema. Přesně když máme dobrý pocit okolo toho člověka, když nám je dobře, tak je jedno, jestli mluví česky nebo anglicky. Myslím si, že najdeme jako dobrý lidi všude.
Co vám v rámci rodinného fungování v Americe přijde hrozně fajn a bylo by bez vad to přenést do toho českého rodinného fungování? Nějakou věc, která je taková, kterou bychom se měli my tady v Čechách v rámci rodiny inspirovat? Je něco takového?
To je dobrá otázka.
No.
Jestli tam jsou nějaké zvyky...
Jako je hezký, že to díku vzdání, že všichni mají prostě ve škole volno a přijedou za tou rodinou a je to prostě takový velký svátek pomalu větší než, nechci říct větší než Vánoce, ale je to všichni přijedou domů z těch škol, zase všichni vlastně odjíždějí hrozně brzo v těch státech. Tady jako jsme zvyklí žít pospolu jako rodina mnohem díl a ve státech všichni odjíždějí, takže jsou ty rodiny mnohem víc rozlítaný, ale o to jakoby víc jim jde o to se vrátit domů třeba na tady ty svátky. To si myslím, že u nás je to spíš naopak, že prostě jsme spolu doma tak často, že jako díku zdání, nebo prostě svátky, svátky, jdem někam, prostě máme volno. Takže jako to se mi tam líbí, ale přesně je to taková důstrná mince. No. Oni v 16 odcházejí z domu na nějakou college, na univerzitu a...
Já vlastně jsem chtěla, teď jsem jenom nedávno někomu vyprávila, že my vůbec jako si třeba neuvědomujeme to nebezpečí, co se jim třeba ze zkušeností mají, že se může stát ve školách, já to jako nechci úplně říkat nahlas, ale jedna maminka mi jednou řekla, rozluč se ráno s tím dítětem, jako kdyby se ti z té školy už nemělo vrátit. Jako už jenom, že tam pošlete to dítě s tím, že by se třeba ze školy nemuselo vrátit. Prostě škola je u nás bezpečný stánek. Rozumím. Jo, tak jako doma, tak i ve škole by se člověk měl cítit bezpečně, ale tam už to nemají. Takže tohle třeba bylo něco, co jsem si jako i já opakovala, ačkoliv se nebojím posílat děti do školy. Rozumím. Ale prostě ráno, když ho opouštíte do té školy, tak mu řekněte, že ho máte rádi. A byla fakt úplně na sebe přísná, i přesto, že se pohádali v tom autě, tak ho nenechala být z toho auta, aniž by mu prostě nedala pusu a neřekla, jako miluji tě.
Ono by to asi mělo být samozřejmostí v jakékoliv kultuře, určitě. I té bezpečnější, protože nikdy nevíme, co se stane. Ale já vím, co se bohužel stane za chvilku. Po písničce bude náš poslední vstup, kdy si budu povídat s Radkem a Barborou Gudasovými. Ještě než se vrhnu na smutné loučení s Radkem a Barborou Gudasovými, s kterými si povídám v Blízkých setkáních, tak bych ráda zmínila jednu věc, která je asi inspirativní pro rodiče, kteří trošku bojují se svými dětmi, které mají neustále v ruce mobil. Protože vy vychováváte své 4 děti bez mobilů v Americe. Jak se vám to daří?
No daří, ale nemůžu říct, že jsou někdy nadšený. Myslím, že třeba nejstarší Týnka, ta teďkon vlastně šla do školy a jako jediná nemá telefon a byla z toho trošku do české školy, byla z toho trošku rozhozená, ale vysvětlili jsme jí to, myslím, že to pochopila, naopak chápe a vidí, co vlastně některé ty telefony dokážou s těma jejíma kamarádkama udělat, když skončí ta hodina, místo toho, aby šli někam spolu sem a sem, tak všichni zaboří hlavu do telefonu a najednou nevnímají ty kamarády. My jsme prostě po škole chodili sem, tam, my jsme chodili po různých, takže o to je nechcem připravit, prostě myslíme si, že jsou to furt jenom děti a přece jenom...
Možná tím koukáním do telefonu pak přehlídnou svoji životní lásku. Takhle, kdybyste koukal do telefonu, nikdy byste nepoznal Báru.
Je to možný, no, asi.
Já jenom chci říct, že si podle mě tady v Čechách lidi myslí, že v Americe mají všechny děti telefon, ale není to tak. V Americe není povolen telefon ve škole, nebo aspoň teda u nás, nechci to úplně jako generalizovat.
V Čechách taky.
A rodiče jsou přesvědčeni o tom, že by telefony mít neměli. Mají dovolený třeba iPad, když se někam cestuje a potom ty všechny prostě sítě a televize koukají na televizi. Tudíž rodič má v podstatě za nima stojí a vidí, na co se koukají, protože je to na té velké obrazovce. Takže jako v Americe nejsme my podivíni. V Čechách ano. Ale v Americe to je normální, že dítě ve 4. třídě ještě nemá telefon. A co není potřeba.
Co jste nabídli dětem místo těch mobilů? Co je ta alternativa, kterou můžeme nabídnout i my tady?
Aby... Tož běž ven.
Mám kolo, míč,
vem si míč, vem si kolo.
Do lesa někam se schovávat.
Jako je výhoda toho, že jsou 4. Prostě oni si vždycky něco najdou, i kdyby měli stavět bunkr celý odpoledne. Ale přijdou k tomu, že si postaví bunkr. Když by měli telefony, nikdy nepřijdou na to, že by měli něco spolu takhle podnikat.
No, tak to je skvělá inspirace, moc děkuju. A teď, co bude dělat Radko Gudas až jednou, neříkám, že by to mělo být teď, to by mě asi ukamenovali vaši fanoušci hokejoví, až jednou skončí hokejová kariéra. A jestli vy zase, Báro, naopak nenastartujete tu svoji hereckou a pěveckou a jestli už máte a rodí se vám něco v hlavě, co bude později, jestli budete stavit bunkr třeba.
No, určitě bych rád, nebo nějaký v korunách stromu. Jako nemyslím na ten konec kariéry, kdyby to mělo být. Jsem si vědom mýho věku a vím, že nemůžu ten hokej hrát do nekonečna, takže jako chápu, v jakým časovým nějakým pásmu jsem, ale zatím prostě máme hezky rozjetý ten projekt té školy. Myslím si, že tam budu potřeba. Těším se na to, že jim tam budu pomáhat nejen na dálku, ale i zblízka nějak třeba dát ruce k dílu, takže na to se těším, až skončím a máme takový velký krásný pozemek u nás na Berounsku a tam jsou nějaký stromy, který potřebujou. Sad, prostě mám tam spoustu práce.
A vy, Báro?
Jo, ze mě to úplně sála všema pory, že bych jako měla zpívat. To je jedna z těch disciplín, která mi jako velice chybí. A myslím si, že jsem jako byla narozená proto, abych si zpívala aspoň doma nebo aspoň v té garáži. Takže určitě se tím směrem budu vydávat, když mi ten chod té školy prostě paralelně bude i s tím zpíváním, tak to bude úplně to nejlepší.
Tak a poslední krátká otázka, která směřuje na to, na co se hlavně děti moc těší, a to jsou prázdniny. Jak je stráví Gudasovi?
No, užíváním jsem podle mě volna. Tinka odjíždí na tábor, Kvído jde na kemp hokejovej. Malý dvě holčičky si myslím, že se budou užívat, že můžou být s náma a máme spoustu kamarádů, který za náma přijedou, který nevídáme přes celý rok, takže s ním budeme trávit hodně času, jedeme na kola a takový krásný český léto, no nechystáme se nikam letět, prostě chceme být tady, užít si toho domova, než zase poletíme za velkou louži, takže pro nás je to ten odpočinek tady v Čechách číslo jedno.
Já vám moc děkuju, že jsem si mohla užít rozhovor s vámi a nemuseli jsme se bavit jenom o hokeji, o kterém moc nevím. A jsem ráda a doufám, že mi to i hokejoví fanoušci odpustí, že jsme Radko Gudase a jeho skvělou ženu Báru poznali i trochu jinak a jak funguje jejich rodinný tým. Moc děkuju za návštěvu a za povídání. Mými hosty v Blízkých setkáních byl hokejový obránce Radko Gudas a jeho skvělá žena Bára. A samozřejmě děkuju i jejich nejstarší dcerce Leontýnce, která na všechno bedlivě dohlížela a na pár zvědavých dotazů mi odpověděla i ona. Takže děkuju, Leontýnko. Děkuju.
Děkujeme.
Děkujeme za pozvání.
My děkujeme.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.